Сега ще вземем Господна трапеза. И Господната трапеза, тя е нещо много важно в живота на един вярващ човек. И сега бих искал да отидем в Коринтяни. Единайста глава. Първо Коринтяни, да. И така. И Павел казва така: защото аз от Господа приех това, което им предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за моето възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете, за мое възпоминание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и пие от чашата. Защото, който яде и пие без да разпознава Господното тяло, то яде и пие осъждение за себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави и доста са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. И когато биваме съдени, с това се наказваме от Господа, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, брати мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. Ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не бъде събирането ви за осъждение, а за останалите работи и така нататък. Добре, от 17 стих се казва така, малко по-надолу всъщност, не 17 стих, че се събирате не за по-добро, а за по-зло. И проблемът беше, че някой в, не всички, но някой от тази църква там в Коринт по това време, използваха Господната трапеза като средство да се наедат на аванда. Просто идваха в църквата, раздава се хляб, дава се вино и изобщо бяха пропуснали, че Господ го каза: спомните си за мене, припомните си това, което аз направих на кръста за вас. И апостол Павел казва, че поради тая причина мнозина от вас са слаби и болнави. Значи в тая църква, вместо да получават изцеление, вместо да получават сила, свърхъестествен живот на Господа в телата си, те ставаха слаби, болнави, а някои от тях даже и умряли. Защо? Защото нямаха това разпознаване към делото на Господа, към Неговата изкупителна жертва. Сега, ние такъв проблем нямаме. Но искам да обърна вашето внимание за това, че ако ние разпознаваме, ако се задълбочим в това, което Господ е завършил за нас на кръста, тази Господна трапеза ще освободи сила, изцеление, здраве, благодат, просперитет, мъдро за нашия живот. Всъщност ние към това се стремим да отидем, да го разпознаваме повече и повече. Но при тях стана така, че те просто пренебрегнаха смисъла и духовното значение на Господната трапеза. И Господната трапеза всъщност е един от апостолските стълбови, който ни е даден. И аз вярвам, че на първо място това е един вид поклонение, признание и благодарност на Господа за това, което Той извърши. И аз вярвам, че тази любов, с която Господ е умрял за нас, вероятно, докато сме на тая земя, ние до край няма да я осъзнаваме. Ние можем да имаме частични откровения, разбиране, обаче, за да умреш на кръста по такъв жесток начин, да предадеш себе си на такава ужасна смърт, каква любов трябва да имаш към нас, за да го направиш това нещо? Каква любов Исус трябваше да има към Отец, за да отиде на кръста? Аз искам да разглеждам днес точно смъртта на Господа, защото ние виждаме, Павел каза към галатяните, той им каза така: не ви ли очертах Исус ясно, разпънат на кръст? Това беше, това разпъване на кръст беше причината да получат вечния живот и да получат Святия Дух. Не техните дела, нито изпълняване на някакъв религиозен закон от Стария Завет. Точно разпъването на кръста. И той даже каза така, че който ви проповядва друг Исус, който ви проповядва други неща, да бъде проклет, и това са силни думи. Но той искаше ние да видим Исус на кръста, да го разпознаеме и да оценяваме това, което Господ Исус направи за нас на кръста. Защото в нашето ежедневие ние понякога живеем си живота, ходим си на работа, всичко едно е също. Нали, храна, сметки, работа, горива и т.н. Всичко се върти. Обаче Бог ни е призовал да живеем отвъд това, което виждаме. Бог ни е създал и ни е направил да можем, живейки на тая земя, да ходим и да виждаме невидимия, както го виждаше Моисей. Бог вложи в нас способност да мислим за горното. Вижте какво казва Павел. Не мислете за земното, мислете за горното. Това не означава да станеш странен, не означава да ни пазаруваш, да излизаш извън този свят или да се отделиш в някоя пещера да живееш. Не, не, ти живееш в този свят. Но твоя живот е свързан с небесата и ти черпиш оттам благодат, сила и мъдрост. И твоя живот става жив пример за това, че ние сме свърхъестествени хора. Свърхъестествени в това... малко неправилно казвам. Свърхъестествени в това, че ние живееме извън естественото измерение, ние живееме свързани с Бога. И ние можем да черпиме това, което е Бог, и ние можем да черпиме Неговата сила, изцеление, благодат, мъдро за нашия живот, всичко. Така че като Негови синове, ние можем да го изявяваме Него и цялото творение да види Бога в нас. Това е идеята. И така, според Марк 15:23 и Матей 27 глава, аз просто сравних четирите Евангелия, какво е записано, когато Исус умираше на кръста. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Това е от Псалом 22. Това е страданието на Исус. И преди да продължа, искам малко, така ми попадна една много интересна статия. Медицински е разгледано точно какво се е случвало с тялото на един човек, който виси на кръста. Първо, тая смърт на кръста се е смятала за най-ужасна смърт, за най-тежка смърт. Това не е просто да ти отрежат главата и нямате. След две секунди си в небесата. Или просто да те гръмнат. Тази смърт била жестока с това, че човек, който висеше на кръста, можеше да бъде жив на кръста до 9 дена. Като болките и химически процеси, които се случват в тялото, те са много, много тежки, много болезнени. Тази смърт била измислена в Персия от 300 години преди Христос, но римляните перфектно се усъвършенствали. Предимно се прилагаше към най-закоровели, най-опасни, най-криминално, силно криминално проявени престъпници. Тази смърт не беше за някой, който е откраднал нещо, а за някой, който извършил нещо отвратително. И е била показателна смърт, е била смърт на отмъщение. Всеки, който минавал и гледал този човек как се мъчи на този кръст, просто си се задавал за въпроса и си слагал една обица на ухото, че трябва да се покорява на римските власти и така нататък, да не се бунтува. Наистина било ужасно. Даже някои от учениците се казва, че някои ученици бяха близо, когато Исус умираше, но някои стояха отдалеч. И аз вярвам, причината е поради тая ужасна гледка, която беше там. Просто не можеха да го понесат, да видя своя Господ, да бъде така унизен, да бъде така измъчван. И вижте, тая цена, тя е за нас, тя е платена за нас. Бог, Библията казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя син. И това е да вземеш своя син и не просто да го дадеш, а да бъде по най-жестокия начин разкъсан. Затова Исус пред очите на ученицата си взе хляба и го разкъса и каза, това е моето тяло, което се дава за вас. И като взе тая чаша, нали, каза, това е моята кръв. Но, но самия начин, по който беше екзекутиран Господа, как, от момента, в когато са го хванали, как са го бичували, как са му се подигравали, как са го били, сложили му той венец от бодли на главата и са го били с тия пръчки в главата. Цената, която е платена за нашето, за нашето спасение, е невероятно. Аз мисля, че ние всеки ден трябва да, да ходим с това откровение и, и да благодарим на Господ за, за нашето изкупление. Не беше просто и лесно нещо, не беше просто една смърт. Беше една трагична, тежка, отмъстителна смърт. Целият гняв, ние ще го видим сега от Словото, целият гняв на Бога за милионите грехове, на милионите хора, падна върху, върху Исус. Всъщност, той беше обявен като агнец, като някой, който ще бъде изкупителна жертва. И друго нещо, което, което се казва, че бил абсолютно гол разсъблечен, абсолютно унижен. Затова някои ученици просто не можаха да понесат тая гледка и застанаха много надалеч. Псалом 22:18 каза, те разделиха дрехите ми, всичко, което принадлежеше на Исус, те просто си го взеха. Псалом 22:6 се казва, аз съм като черви. И интересното, че е установено, че човек, който закачен на кръста, който е прикован на кръста, холивудските филми показват, че просто си виси и може да си поговори. Обаче истината е, че когато един човек е прикован към кръста, той трябва да се движи като черви, за да може да диша. Защото когато той е увиснал ръцете си, дроговете му е в позицията на вдишване. И за да издиша и да диша пак, той трябва просто да, да пълзи като черви по кръста. Затова гледката беше ужасна, защото Исус не просто висеше на кръста, а той трябваше с този разранения гръб нагоре-надолу, като черви да се извива. И аз много често съм си мислил за този стих, че той говори, че душевното ти състояние, чувстваш се като, като черви, всеки може да те смаже, всеки може да те разпилее и така се чувстваш като черви. Обаче истината, че понякога Бог описва нещата образно, но понякога Бог ги описва директно и конкретно както, както са. И той наистина бил като черви. И затова, ако примерно римски войник решава, че човека вече трябва да, да го убием сега, да не виси 9 дена, те просто с един чук му причупвали коленете там, краката, и той вече не, не е можел да се подпира и да пълзи нагоре-надолу и, и вече просто умира от задушаване. Нещо друго, когато един човек е разпънат на кръста, трябва да, да отбележим тук, че тези, които хиляди хора са разпънати на кръста, от дали справедливо или не, повече от тях са престъпници, но трябва да видим, че Исус не извърши никакво зло, никакво престъпление. Той нямаше за какво. Той, той го направи вместо нас и заради нас. Той не е извършил никакъв грях, никакво престъпление, той не е извършвал нищо неправилно, заради което да бъде убит. Един от хората, които била разпънат с него, той каза на другия разбойник, каза, виж, ние тук справедливо сме закачени, ние тук умираме справедливо, защото сме извършили, били направени. А този тук е абсолютно праведен, той не е направил нищо лошо, той беше предаден из завистта. И фарисеите отидоха, отидоха при Пилат и му казаха, на нас не ни е позволено да убием никого. Всъщност, ако разгледаме закона, според закона, можеха да убиват хора, можеха с камъни да убиват хора, можеха да ги закачат на дърво. Обаче, според римския закон, юридически те нямаха право да екзекутират никого и затова го предадоха на Пилат. Затова се казва, че езичниците и евреите го разпънаха. Другото нещо, че нивото на кислород в кръвта рязко спада и човек започва да, да изпитва нужда от кислород. Просто сърцето започва да се бие много по-силно, за да може повече кислород да донася до, до цялото тяло. В резултат на това силно биение, защото Исус вися, умираше на кръста около 6 часа. В резултат на това нещо се образува плазма и вода около сърцето и накрая сърцето просто се пръсва. И това, което се случва, когато един войник отиде и прободи, и като изтече вода и кръв, и те разбраха, че той е умрял. И за тях е било странно това. Даже Пилат се почудил, защо, как така, защо толкова бързо той е умрял. И си има смисъл в това. Това било достатъчно да плати цялата цена за нас. 6 часа на кръста и преди това всички ти бичувани, подигравки, биници са били достатъчни, за да плати цялата цена. И затова искам да ви кажа, че отхвърлянето на любовта на Бога, проявена по такъв драматичен начин, ще изпрати човека в ада. Пастора наскоро ми припомни и много ви препоръчвам едно послание, как Бог изпрати един човек в ада, позволи да отиде в ада и да види какво има там. Той видя милиони хора, които се мъчат да излязат от там и не могат. Той видя демони, които мъчат хората, примитивни, миризливи, отвратителни същества, които измъчват хората там. И хората не могат да избягат от това нещо. Огненото наказание, и има над 50 места в Библията, което той показва какво се случва в ада. Това не са измислици. Но най-хубавото нещо, когато четеш това послание, разбираш колко силно Бог те обича и колко силно Бог обича човека. И целият вкус от прочитаното, по-скоро колко е велик Господ, или не колко ужасен е ада. Нещо, ако мога така да се изразя. Славата и величието на Бог се проявява даже в такова послание. И това ни показва, че Бог осъжда греха и единствен път един човек да се примири с Бога и покаянието. И приемането на тая жертва. Човек лично да признае, да се съгласи с това, което Бог е извършил там на кръста. И да каже: да, Господи, аз приемам това, което си направил. Аз ти благодаря за това. Аз вярвам в това. Защото Павел казва, за гърците това е глупост. Просто да вземеш и да повярваш в нещо, че някой е умрял на кръста. Как така? Нали? Трябва да бъде много по-сложно. Трябва да има философски път на размишление, да стигнеш до това откровение и чак тогава да се спасиш. Павел каза: не, много просто. Аз ви представям един разпънат Христос. И това е. Това е причината за нашето спасение. Затова, вижте, Павел какво каза: проклет да бъде всеки, който ни обича Господ Исус Христос. Четете в Коринтини, някъде мисля, че накрая на 2 Коринтини. Това са силни думи. Ако човек ни обича светостта, чистотата, праведността, ако е избрал да живее в греха, ако е избрал да отхвърля тази любов на Бога, това, което се случва с него, е кошмар. Вечен кошмар. Така че ние тук на тази земя ни осъзнаваме до край цената на нашето спасение, ние ни осъзнаваме до край даже духовната реалност. И само Святия Дух може да ни обучи, да ни научи, да ни покаже това нещо. Има медицински термини, които съм разписал, но те не ми говорят нищо. Хипокардия, това е недостатъчно. Няма да изучаваме медицина, няма да се вдаваме това нещо, но от медицинска гледна точка това е много интересно, защото се описва точно до самата смърт какво става в тялото, но искам да кажа, че това е кошмарно. Това е ужасно. Добре, нека да се върнем към словото, към стиховите. И вижте какво се казва в Второзаконие 21 глава. Това е Стария Завет. Това е закона, който Бог даде на евреите. Ако някой извърши престъпление, което заслужава смърт, да бъде умъртвен, като го обесиш на дърво, и да не остане тялото му през цялата нощ на дървото, но непременно да го погребеш в същия ден. Защото обесеният е проклет от Бога. Това, което се случи на кръста, че цялата проклетие на закона слезе върху Исус, не върху нас. Буквално Бог взе целия си гняв, цялото си огнено негодование относно човешкия грях на милионите хора, които са живяли някога, които живеете, които ще живеят някога, взе целия грях и го сложи върху Исус. И Исус стана проклет. Вижте какво се казва Галатяни 3.13. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Според Лука 23.46, когато Исус, това са последните думи, Отче, в Твоите ръце предавам Духа Си. И според Йоан 19.30, свърши се. Тази дума свърши се е много интересна дума. Тогава, по това време, те са говорили на арамейски, но Новия Завет ние знаем, че той е записан на гръцки, на старогръцки. И причината Бог да го направи по този начин е това, че самият език може да обясни в пълнота думата, значението на думата. И тая дума свърша се е много интересна дума. Тя на гръцки, на старогръцки звучи телестай. Така че, когато Исус умираше, той буквално извика телестай, което означава свърши се. Свърши се, свършено е. И аз съм извадил няколко значения на тая дума тук. И вижте какво се казва. Когато един слуга извършваше волята на господаря си и му докладваше, че делото или работата е свършена добре и качествено, той казваше тетелестай. С други думи, аз направих точно това, което ти ми заповяда, задачата е напълно изпълнена. Когато Исус умря, той каза точно това. Исус извика това, прогласи пред цялата вселена, че той е изпълнил волята на своя отец и изпълни мисията си. Йоан 13.31 е много интересно място. Там говориме за последна вечеря с учениците. И изправя се, Исус каза, развълнуван в духа си, той каза, един от вас ще ме предаде. И всеки започна да се притеснява и да пита, да не съм аз, Господи. И аз ако съм там, и ако някой каже, един от вас ще ме предаде, просто ще се вцепеня. И ще каже, Господи, аз ли съм? Защото човешкото сърце, ти не знаеш нищо за своето сърце. Никой не знае своето сърце. Просто и учениците почнаха да питат. Един друг, не съм ли аз, Господи? Не съм ли аз, Господи? И тогава Петър даде знак на Йоан, който беше облегнал на гърдите на Исус. И Йоан попита, кой е? Исус каза, този, на когото сега ще подам залък, ще го натопя и ще му подам. Той е. Следващия момент, Исус взима залък, натопява го и го дава на Юда Симонов Искариотски и му казва, върши по-бързо това, което трябва да извършиш. Всички от апостолите, Бог направи така, че никой да не разбере какво се случва. Ако апостолите бяха разбрали къде отива Юда, щяха да го не само ходам утре отсекат, щяха да го направят на парчета. Но Бог позволи те да ни разберат. Така че те си помислиха, че той отива нещо да купи за вечерята или нещо там да направи. Исус го изпраща по някаква задача. Но в момента, в който Юда излезе, всъщност когато той прие залъка, се казва, че тогава Сатана влезе в него раз. И второ, че когато Юда излезе, Исус направи едно изявление. Той каза, сега се прославя човешкия син. Сега. Това е момента. И аз се задавам въпроса, не е ли, когато върши всички тия чудеса, знамения, когато възкреси Лазар, не се ли прославил тогава? Обаче Исус каза, не, сега се прославя човешкия син. Защо? Защото той даде позволение на Сатана да го убие. И това дело на изкупление да бъде завършено. Така че Исус се прославя чрез своята смърт, чрез своето възкресение. Другото нещо, тая гръцка думата телестай също така означава, е еквивалентна на еврейска дума, която произнасяше първосвещеника, принасяйки годишната жертва в храма. Ние знаем от историята, че веднъж в годината един първосвещеник, който бил назначен за тая година, влизаше в Святая Светих с една жертва и принасяше кръв за целия народ. И той казваше тая дума, но на еврейски език. Тя не беше на гръцки, на еврейски, защото в Стария Завет е записан на еврейски език. И той произнасяше същата дума. Той казваше, ето, принесена. Жертвата е принесена, всичко е извършено както трябва. Трето, същата дума беше използвана и в бизнеса, когато някой си погасяваше кредита и напълно си изплащаше финансовото задължение, на документа слагали печат с тази същата дума. Свършено, тетелестай. Така че върху нашия грях, върху нашия отстъпническия живот, преди да познаем Христа, сложен един печат. Свършено, това прекратено, то е извършено. Разбирате ли, кръвта на Исус как подейства за нас? И другото нещо, тази същата дума тетелестай беше използвана, за да опише завършване на един сезон и започване на друг сезон. Когато Исус извика, свърша се, единия сезон прекрати и започна нов сезон. Не случайно даже летоброението започва от раждането на царя, от идването на Исус Христос. Ефесяни, 2 глава, искам да прочита този стих. И съживи вас, които бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вържбежа на този свят, по княза на въздушната власт и духа, който сега действа в синовете на непокорство, между които и ние всички сме живели някои в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чета на гнева, както и другите. Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни е възлюбил. Вижте, поради голямата любов, с която ни е възлюбил. Затова изпрати се на си на кръста. Даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа. Той ни съживи. Буквално промени ситуацията в нашия живот. Промени сезона в нашия живот. Мястото ни, защото Библията казва, че ние сме в Исус Христос, който седи отдясно на Бога. Ние сме в небесни места. Нашата реална позиция на синове на Бога, ето там, в небесата, ние сме в Исус Христос. Ние сме Негови, ние сме Негови представители тук на земята. В света има само две нации. Едните са синовете на дявола, другите са синовете на Бога. И Бог взе нас, които сме били синове на дявола, роби на греха, роби на дявола, и Той ни постави, премести в Исус Христос. От царството на тъмнината в царството на своя възлюбен син. Това, което се е случило. Защото, когато аз повярвам, когато се помолих с тая молитва да предам живота си на Господа, повярвайте ми, нищо не разбирах. И сега още нищо не разбирах. Какво се е случило? Голяма част от нещата ще ги разберем в небесата. Разбрах, че Бог е реален. Имах посещение, виждах няколко чудеса, които се случиха, творчески невероятни, което ми отказа всичко от предишния живот. Бог знае как да те грабне, как да те плени за своето царство. И до там. И сега ние трябва да положим усилия, за да изучаваме. Ние трябва да предоставим себе си на Божия дух, който да ни обясни нещата и ние да проходим, да пораснем в това откровение и знание, за да можем изцяло да изявим Неговата слава на земята. Така че Той ни постави да седнем с Него в небесни места, в Христа Исуса, за да показва през идните векове при многото богатство на Своята благодат, чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Тези стихове ще ги четем цяла вечност, за да ги проумеем до край. Ние имаме нужда от Святия Дух, който да ни обясни всичко. Който да ни разкрие. Не само на ниво интелект. Защото Господ, когато ходеше по земята, беше много странен. Изглеждаше много странен за много хора. Той не действаше на ниво земен интелект. Той действаше като свърхестествен човек, който ходи по земята. Даже ходил по водата. Ако сега някой тръгне по водата, що се тръгнало там? Ама тук е по-кратко. За славата на Бога, окей. Но това са чудеса и аз вярвам, че християнския живот, преди всичко, той е свърхестествен живот. Той е способността ни, чрез Святия Дух, да се свържваме с небесата и да черпим сила, благодат, изцеление, всичко, от което имаме нужда тук на земята. Знаете ли, сега четох за Джон Лейк, един апостол в Южна Африка. Докато в Европа и Първа световна война, социалистическа революция, Бог правеше невероятни неща в Южна Африка. С хиляди изцеления, чудеса, знамения, много основани църкви, много от силата и славата на Бог се изля върху тая нация тогава. И затова е плода. Сега, примерно, ние взимаме Господна трапеза, но ние трябва да приложим вяра, молитва, устояване. А там просто взимат Господна трапеза и нещата се случват. Изцеление идва и така. Няма напрежение. Защо? Поради благословение на бащите, поради векове, поколение, преди поколение, имало хора, които стояли, които са се молили, които отворили небесата, ако мога така да кажа. Същото виждаме в Южна Корея. Поколенията, които са били след войната през 50-та година, хора, които са се молили на колене, стояли пред Бог, сега тая нация е невероятно благословение. И аз вярвам, че Бог иска да ни научи да се молиме така, че да разтърсваме небето и земята. Така че това, което в небето, слиза тук. Но това е друга тема. Тя е абсолютно библейска. Ние го виждаме в Библията. Виждаме как пророк Даниил трябваше да пости 21 дена и да се моли, за да може отговора да дойде. Някъде небесата са отворени и нещата се случват по-лесно. Но Европа, България, нито е била засегната от реформацията на Мартин Лутър, апостол Павел минал по Гърция, имал няколко чудеса там, проповядвани в Филипи и така нататък, но тук никога нищо не се е случвало. И аз вярвам, че Бог е запазил това време за нашето поколение. Аз вярвам, че тая нация ще бъде разтърсена. Благослови някой до себе си и ми кажи, ти си скъпоцен Божий човек. Ти си скъпоцен Божий син или Божия дъщеря. И кажи, аз ще вярвам това, което говори днес проповедника. Защото ме гледа ти много невярваща. Добре. Аз само искам да уточня нещо относно Господна трапеза. Ако в залата има някой, който не се е молил с молитва на покаяние, не е поканял Господа в сърцето си, такъв човек не бива да взима Господна трапеза, защото тя е само за вярващите. За тези, които са повярвали. Затова аз искам да ви поканя да вземете хляб и вино, да вземе заедно Господна трапеза и нека това да бъде едно благодарение към Бог. Една благодарност. Нека това да бъде нашето поклонение към Господ. Ние, Господи, полеши, влезеш ли на това синтезатор, да посвириш малко? Ние, Господи, ти благодарим. Заповядайте, взимайте. Ние, Господи, ти благодарим за делото на нашето изкупление, за това, че ти умря на кръста. Господи, за това, че ти страда, за да бъдем ние изкупени, за да станем твои синове. Не само да отидем на небето, Господи, не само да бъдем спасени в вечността, душите ни да ни бъдат в ада и в пъкало. Много повече, Господи, да станем Твои синове, Ти, който изпълваш цялата Вселена, Бог Отец, Бог Син,
и Бог Святия Дух. Ние те молиме да ни изпълваш, Господи, да ни отваряш очите, да разбираме духовната реалност. Господи, чрез Твоята кръв, Господи, чрез Твоята жертва, чрез Святия Дух, да живеем и в небесните места, както каза Павел, да не мислиме за земното, но сърцето ни и очите ни, Господи, да виждат Тебе, да виждат небесата, да виждат Твоята слава, да черпиме, Господи, от Твоята благодат. И Господната трапеза, Боже, Ти си я дал, когато вкусваме, Господи, от нея. Припомниме се за Тебе, Господи. Боже, ние можем да очакваме изцеление, пробиви в работа, в бизнеса, Господи, различни развръзки в нашия живот, възстановление. Господи, както Ти употребяваш всичко, което си сътворил, Ти можеш да употребиш, Господи, това парче хляб и тази чаша вино, Господи, можеш да употребиш, за да ни изпълниш със Святия Си Дух, за да изцелиш телата ни. Господи, ние четохме за Ти могъществени проявления и посещения на Твоята слава по лицето на земята. Стотица хиляди, Господи, били са изцелени, Господи, от Твоята сила, от Твоето могъщество. Боже, приемайки тая Господна трапеза, ние Те молиме да ни изцелиш, да ни направиш здрави, не болнави, а здрави. Да ни направиш силни, Господи, в Тебе и в този живот, в който Ти си ни поставил. Ние Ти благодарим и Те издигаме на това място. Боже, ние си припомниме Твоята смърт на кръста. Благодарим Ти за Твоите рани и в Твоите рани ние се изцелихме, Господи. Халелуя. Амин. Ще продължим със Словото. Не остана много време. Ще се опитам с едно кратко послание да... Господ да активира сърцата ни, да разпали сърцата ни за Него. Днес аз искам да говоря за Святия Дух в нашия живот. И с това ще отидем в Йоан. И ние виждаме, че по време на своето земно служение Исус акцентираше вниманието на учениците към себе си като към Божия Син и също така към своя небесен баща. Каквото и да каже, Исус казваше, каквото виждам Отец да прави, това правя аз. Каквото чуя Отец да казва, това казвам аз. Обаче точно преди да отиде на кръста и да отиде в небесата, той каза така. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди и аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истина, на истината, когото светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираце, ще дойда при вас. Исус прави едно изявление и казва така. Досега бях с вас аз, обаче аз заминавам в друго измерение. Аз заминавам в небесата, аз отивам при моя баща. Обаче аз няма да ви оставя сираце, аз ще ви изпратя някой, който е като мен, но няма да ме виждате е така реално, както ме виждахте до сега. Там думата алас, което означава друг от същия вид. Друг утешител. Само си помислете,
Исус се моли и казва така: не се моли да ги вземеш от света, а да ги пазиш от лукавия. С други думи, Исус отива в небесата. Остави тези 12 човека, които презентират по принцип цялата църква и всички хора, които ще повярват в Него. Остави ги на земята. И земята не е много розово място, ние го разбрахме. Това е място на борба. Не е ли земният човек, земният живот на човека воювания, борба. Това е място на оцеляване, това място, на където има болести, където има смърт, където има грях, където има нечестие, където Библията казва, че дявола, който обикаля като рекаещ лъв. Защо Исус отиде на небето, пък не оставя на земята, в място, където дявола обикаля като рекаещ лъв, когато да погълни? Библията много ясно казва, че този свят, земята, е лежи в лукавие. Князът на въздушната власт, дявол е наречен князът на въздушната власт, управлява, контролира душите и умовете на хората, чрез греха на човека. Исус заминава и оставя своите ученици на земята. И казва на Отец: не се моля да ги вземеш от земята, но се моля да им дадеш Святия Дух, който ще бъде вместо мен. На друго място Исуса му обясни: аз се моля те да принасят много плод. С други думи, Исус ни оставя на земята, за да принесе много плод за Неговото царство. Това ви изговорих, докато още съм с вас. А Утешителят, Святия Дух, когато Отец ме изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям, Моя мир ви давам. Така че Исус заминава, но Той оставя някого, изпраща някого в нашия живот. И това е Духът на живия Бог. Това е Святия Дух. Света ни го вижда, но ние го виждаме, защото вярваме. Защо избрах тая тема? Първо, аз вярвам, че Святия Дух е някой, който е близо. Първо, Библията казва, че Той е в нас. Има определена мярка от Святия Дух в нас. Ние сме храм на Бога. Вярващият човек, който вярва в Бога, става храм на Бога и става носител на Святия Дух. Святия Дух живее в духа на новородения човек. Защото Исус каза: Той във вас ще бъде. С вас и във вас. С нас, за да ни води, за да ни опътва, за да ни открива всяка истина. Ако сте ходили на сервис да ремонтирате автомобила си, а човекът там започва да измисля едни приказки и да ти казва да нагласиш еди колко си пари, а вътре в тебе Святия Дух подскача и ти казва, че този човек лъже, той е Святия Дух. Вижте, ние не бива да бъдем наивни. И истината, че хората в този свят могат да ни излъжат. Просто не защото ти си глупов, а просто защото ти си му се доверил. Защото ние в църквата, по принцип, като си говорим, ние си говорим истината. Ние не лъжиме. Но това не е приложимо в света. За един невярващ човек да лъже е като да говори истината. По-скоро даже по-приятно, защото той лежи. Лукавия лежи в него и той лежи в лукавия. Така че на теб ти трябва Святия Дух в тебе, който да ти отвори очите за истинската ситуация. Библията казва, че Той ще ви опътва във всяка истина. Тук не се говори само за истините на Словото. Тук се говори за истините на този живот. Защото ние сме оставени там, където има рекаещ лъв. Там, където живота е кофти. И там, където ти трябва свърхъестествено разпознаване на духа. Знаете ли, в тия събрания на Джон Лейк в Южна Африка, Божията сила толкова мощно се движеше, че изцелява всички хора в събранието. Там говорим за хиляди. Но тези, които не са получавали изцеление по някаква причина, те са ги завеждали в отделна стая и тогава идвала жена му. А жена му имала това измерение на Святия Дух да разпознава причината за неизцеление. Това е дарба слово на знание или дарба разпознаване на духове. И тя казала на човека: ти не можеш да бъдеш изцелен поради еди какъв си грях в живота си.
И ако човек се покаявал, получавал моментално изцеление. Ако не се е покаявал и се заминавал от тях болен. Не, имало пречки за изцеление. Бог не искаше да изцели някой човек, докато той не се покая от греховете си. Така че това е същия Святия Дух, който се движи по лицето на земята в нашия живот. Той ще ви опътва на всяка истина. Аз не искам да говоря за моите лични преживявания и свидетелства, защото за някои могат да са странни, но те са за мен потвърждение, че Святия Дух е реален, че Святия Дух иска да присъства в нашия живот, Святия Дух иска ние да общуваме с Него и Святия Дух е този, който е дошъл да разкрива небето, да разкрива Отец, да разкрива Исус на човека. Сега, как можеш да общуваш с някой, ако не вярваш в Него? Истината е, че Святия Дух се проявява в нашия живот, във вярващите. Но ние сме толкова свикнали към това, че понякога просто си мисляме, че това сме ние. Някой хубава мисъл те озарява, ти отиваш, правиш нещо, минава време и ти си казваш, ей, страхотно нещо, плодът е много добър от това нещо. И разбираш, че това беше съвет на Святия Дух, а ти даже не го разпозна. Или трябва да пътуваш някъде, или добрите неща, които се случват в живота на един човек, вярващ човек, те са плод на взаимоотношения, на вярата. Но Святия Дух не иска да спира до там. Святия Дух иска да предава от себе си в нас, за да станем като Исус. Исус не направи нито едно чудо без Святия Дух. Исус, всъщност цялата сила, мощ, изцелителна сила, сила да възкръсне човек от мъртвите, това е силата на Святия Дух. Библията казва, че Бог ще възкреси нашите тела със същата сила, с която подейства в Христа. С други думи, чрез Святия Дух Бог ще възкреси нашите смъртни тела, когато му дойде време. Това е друга тема. Тя е много за мен така далечена. Не се опитвам да влязам в нея. Но Бог е реален, Бог е до нас, Бог е на земята и Той е изпратен с цел. Нека да видим по-нататък. А когато дойде Утешителят, когато аз ще ви изпратя от Отца, забележете, Исус го изпраща, Духът на истината, който изхожда от Отца, пак Исус го нарича Дух на истина. Всичко, що е истина, във всеки един аспект от живота, Бог носи Неговата истина. Който изхожда от Отца, Той ще свидетелства за мене. Но и вие ще свидетелствате, защото сте били с мене от начало. Това е човек свидетелства за Исус и Святия Дух свидетелства за Исус. Той изхожда от Отца, Той ще свидетелства за мене. Това, което искам тук да кажа, че като че ли в Писанията ние не виждаме фокуса и вниманието ни да бъде към Святия Дух. По-скоро Той е към Исус. Святия Дух дойде за да прослави Исус. Святия Дух дойде за да ни разкрие Исус. Святия Дух дойде за да постави нашия поглед върху Исус. Не върху Него, но върху Исус. Това е делото Му и функцията Му. Така че, колкото повече ти се предаваш на Святия Дух, вижте, аз не го говоря, защото вече съм го постигнал някаква по-голяма мярка. Аз го разсъждавам на глас, защото искам да се предвижа в това. Колкото повече ти ходиш със Святия Дух и общуваш със Святия Дух, се предаваш на Святия Дух, толкова повече от Исус ти започваш да получаваш и да придобиваш. Защото Библията казва, че Той, Исус казва, Той ще взема от Моето. Всичко, що съм аз, всичко, що е Мое, атрибутите Му, мир, радост, праведност, святост, благодат, сила, мъдрост, всичко това, което беше в Исус, Святия Дух ще го взима и ще го имплантира в тебе. Той може да го прави лично, когато ти четеш Библия, когато общуваш с Него. Той може да го говори, когато ние си общуваме и обсъждаме, дискутираме Словото на Бога, или когато някой проповядва. Няма значение, просто Бог действа, Бог работи по всякакви начини. Той не е ограничен и ние не бива да го ограничаваме, да му казваме как да ни говори, кога да ни говори и така. Бог може да ти говори лично. Ти можеш да чуваш Неговия глас. Той може да говори на различни нива. Може да ти говори като като слово, като семе, което да постави в тебе и след времето да произведе плод, както се е случило с Мария, майката на Исус. Бог дойде при нея и каза, силата на Всевишния ще те усини, силата на Святия Дух ще дойде върху тебе и ти ще зачениш. И това не бяха само информативни думи, това не беше информация. Това беше реално семе на Бога, което беше поставено в човешката утроба, което порасна и даде плод. И това беше самият Исус. По същия начин Бог може да каже на някой нещо, не като информация, а като нещо, което да произведе нещо в тебе. Божият глас, той променя ситуацията. Една дума на Господа може да промени всичко. Бог може да ти каже нещо и това да промени, трансформира целият ти живот. Понякога Бог просто те информира за нещо. Пророческо виждане, това е пророческо действие на Святия Дух. Нашия живот сме го преживявали, не е голяма работа. Просто ти знаеш с духа си, че ще се случи еди какво си, еди що си, еди как си. Като знаеш, че това, което в момента виждаш материалното, казва точно обратното. Аз съм малко свидетелство, ще дам само от себе си. Не мога да... Когато работих там с бизнеса и отивам, договорвам сделката, предлагам продукта, човека казва, о, това е страхотно, идвай на момента, давай целият продукт, ще ти платя на момента цялата му стойност, фактура ще напиша и така нататък. Той Саша му напише фактура. Обаче аз тръгвам за продукта и вътре в мен убеждение, че той няма да купи. Въпреки аз се обадих по телефона, доколкото се спомням. Той каза, да. Обаче гласа на духа казва, не отивай, няма да стане. И наистина, аз отидох, не послушах. Бог може ти говори, обаче ти можеш като да си чукаш главата и да ни послуша. Но това е въпрос на растеж, според мен. Исус не е имал такива проблеми. Не е имал тая физическа природа в себе си, от каквато идваме ние, от това наследство на Адам, на непокорство, на бунт. И това е един процес, в който ти се обучаваш да се доверяваш на Божия глас, но Той е в тебе. Бог не е далече. Сега, как да станем по-чувствителни и да слушаме Божия глас и да разпознаваме Святия Дух? Просто прикарвай време в Писанията. Нека всичко друго, всички глупости на този свят започват да отмират и да отпадат и да се потопиш в свърхъестествения живот. И това може да стане чрез Библията, чрез Словото. И понякога не е така. Понякога четеш и нищо не ти говори въобще. Понякога е много сухо. Не знам. Аз вярвам, че ние сме призовани в партньорство и общение със Святия Дух. Поне Словото така казва. И забележете, че всичките стихове, които са свързани със Святия Дух в Новия Завет, те не е Святия Дух и аз, а те са Святия Дух и ние. Благодата на Исус Христос, любовта на Бога и общението на Святия Дух да бъде с всички вас. Никой не би трябвало да бъде лишен от това общение. Да, има си момент на лична вяра, на лично взаимоотношение. Зависи от тебе. Колко ще се посветиш на развиване на това взаимоотношение. Колко ще искаш. Зависи от твоят глад. Трябва да се напъниш. Исус каза, Божието царство на сила се взима. Значи, ти трябва да се напъниш. Трябва да направиш първа крачка. Трябва да направиш крачка в посока Бог, посока общение. Накрая Исус казва, обаче, аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида аз. Защото ако не отида, Утешителят няма да дойде при вас, но ако отида, ще ви го изпратя. Исус каза, ако Бог ти каже, за тебе е по-добре, еди какво си, не му казва, не, аз искам да бъда с тебе, Исус. Той каза, за вас е по-добре. За вашето добро, аз да се замина в другото измерение, но Святия Дух да дойде при вас. Защото Той ще ви води, ще ви опътва, ще ви обяснява нещата, ще ви поправя, ще ви коригира.
Дали ще използва някой човек за това нещо, не е задължително. Може да ти говори лично, може да ти говори чрез хората. Даже, знаете ли, тези, които водили съживление в началото на миналия век, уникално е, че говорим за хиляди докоснати хора, променени съдби, изцелени милиона хора, повлияна историята на човечеството. Но всички те умряха много рано, между 55 и 65 годишна възраст. От изтощение. И някои от тях, чувствайки силата на Бога, помазанието, състраданието, любовта, присъствието на Бога върху своя живот, просто не са били чувствителни към гласа на Святия Дух, който им казваше: искам сега да спреш и да починиш. Исус каза веднъж на своите ученици: вървете в едно уединено място и се починете, защото даже нямаха време да ядат. Като храната е преобраз на това, че самият ти, въпреки че мощните сили на Бога действат чрез тебе, самият ти имаш нужда да отидеш на уединено място, где няма никой да те занимава с никакви неща и просто да вкусваш от Господа. Просто да се храниш с Него, с Неговото присъствие, с Неговото общение. И в Уелс този човек, как се казваше? Иван Робъртс, да. Приятелите му казваха, че той трябва да почине. Че той трябва да спре. 2-3 години той проповядвал невероятни неща, изцеления, кръщения със Святия Дух, огнени езици и така нататък. Обаче той пренебрегна този глас, който идваше не чрез директно Бог, не дойде със стръбен глас, но му казва: отивай да почиваш. А Бог му говореше чрез приятелите му. И знаете ли, това е много показателно за това, че ние трябва да имаме смирени сърца. За да можем да чуваме Святия Дух, ти трябва да си смирен. Исус беше смирен. За да може да... И той чуваше гласа на Отец. Смирението всъщност е една основа, върху която ти стъпваш и започваш да чуваш Святия Дух. Святия Дух може да ти говори през един човек, който ти никога няма да... даже през ума ти да мине, че Бог може да ти говори точно през такъв човек. Но той може да ти говори и той ще изпита тебе. И ти ще видиш себе си, че не си чак толкова смирен, че да чуеш гласа на Бог чрез еди кой си човек. Така че Бог говори, въпрос ни е дали да го чуваме. Ние го чуваме. И знаете ли, за Исус в Филипяни 2 глава се казва: имайте същия дух, който беше в Христа Исуса. Какъв дух беше в Христа Исуса? Беше дух на смирение. Защото той смири себе си до толкова, че отиде на смърт. Той смири себе си пред волята на Отец. Той се отказа от собствената си воля и той смири себе си пред волята на Отец. И се казва, следващия стих казва така, че той смири себе си не само пред това да отиде на смърт, но и даже смърт на кръст, която говорихме преди малко, че това била ужасна, измъчваща смърт на отмъщение, на презрение, на подигравка, защото тези фарисеи, всички, които са го разпънали, само са присмивали на кръста, докато той се мъчеше, се гърчеше и викаше и крещеше от болка, те просто му се подиграваха там. Но той реши да го изпълни заради своето смирение, което и Библията казва: за това Бог го превъзвиши и му подари име, което над всяко друго име. Няма друго по-велико име. И знаете ли, откриваме, че името на Исус е един много сериозен, весом аргумент пред Отец. Когато ние се молиме, ние трябва да идваме в името на Исус. Ние трябва да припомним на Бога това велико име, в което ние идваме да се молиме Неговата воля да се случи на земята. Името на Исус е весом аргумент пред демони, пред нечисти сили, пред болестите. Те трябва просто да напускат в името на Исус. И аз вярвам, че ние ще дойдем на това място. И както ви казах, че Божието царство се взима на сила. Ако няма кой да се насили, тук малко ще загадна, тук говорихме Сташо за молитвените събрания. Умряла работа. Идваме 3-4 заблудени. И се молиме. Обаче, аз вярвам, че тия молитви имат стойност, имат сила и те ще дадат плод. Но това, което ми се иска,
да влеземе чрез Святия Дух такива молитви, които буквално да разтърсват небето и земята. Отварят небето и да свалят Божието присъствие, свалят Божията сила в нашия живот, на това място. Демони да напускат, немощите да напускат с една дума. Исус ги изгони всичките с една дума. Само каза болестите аут, абсолютно всеки получаваше изцеление. Това е силата на Бог. Тя няма да дойде без поста, без молитва. Няма. Може би някъде, може би в Южна Африка вече са пробили там, просто се казват, взимат Господна трапеза, защото всички са изцелени, новородени, спасени, благословени, проспириращи. Не знам, някъде по света го има, но Библията ни казва, че без молитва Бог няма как да се движи. Не знам защо така е измислено. Не знам защо. Библията казва, че Исус се молеше така, че от челото му избиха капки пот с кръв. С каква агония, с каква сила той се молеше. И Библията казва, че тогава се яви един ангел, който го подкрепеше. И думата ангел също е приложима за Святия Дух. С други думи, когато ти се молиш в своя живот, по начина по който се молиш Исус, ангела ще дойде и ще те подкрепи и ще ти даде сила да извършиш Божията воля. Аз вярвам, че абсолютно всеки човек от този дом е призован за нещо, за някакъв вид служение. Може би не си призован да бъдеш проповедник, но ти си призован да спечелиш битки за Божието царство в своя си живот. В скришното, където никой не знае. Неща, които ще се изявят само в небесата, но плода от твоя живот ще бъде освободено царството и славата на Бог на земята. Дали ще се спасат хора? Каквото ще и да става. Но всеки е призован да бъде този молитвен човек и освобождаващ Божията воля, Божието присъствие, Божията сила на тая земя. Ходени със Святия Дух ще изисква нашето покорство към Словото. Библията казва, бдете и се молете. Исус предупреди своите ученици и им каза, сърцата ви внимавайте да не натежат от прияждане, припиване на хубаво вино и от житейски грижи. Някой се смее. Аз обичам вино. Но не да го припивам. И бдете се молете, каза Исус. Просто каза го на всички последователи на Христос. По цялата земя. Във всички деноминации, конфесии и нататък. Бдете се молете. За да ония ден да не ви изненада. С други думи, за да се намериме в правилна, акуратна форма, в правилна позиция спрямо Бога, неминуемо ще трябва да посветим живота си на молитва. Аз мечтая така да се разпали нашата молитва, че той е квас. Буквално да избухне, да запали всички. Не като помислиш за молитвеното и ни ти се иска да отидеш. Просто днеска футбол го дават по телевизия, хубав матч. А буквално той огън да ни запали, защото молитвата ще предизвика Божието движение. Това го вярвам. Поста ще предизвиква Божието движение. Няма как без поста. Исус казва, ами ще постят. Младоженица ще се отнеме и ще постят. Павел постеше. Всички постиха. Вижте, изучавайте Библия. Пост. Забележете, че Бог обяви поста като нещо полезно и добро за човешкото тяло. Бог не би изискал от нас нещо, което ще ни увреди. Разбира се, ние можем да злоупотребим и можем да провалим нещата. Можем да пренасилим нещата. Всяка истина може да бъде злоупотребена, но като цяло Бог обяви поста за нещо много добро и много, много полезно за човешкото тяло. Бог не изискал от тебе да спреш да дишаш. Защото ако спреш да дишаш, да постиш от въздух. 5 минути и твой земния живот е приключен. Бог не изисква други неща, но понякакъв, даже вода, течности, не изисква да спреш течност. Но храната по някакъв начин, лишаването от храната, въздейства върху човешкият организъм, първо че се вталява и става по-красив. Сваляш килограмите, ставаш свеж. умът ти почва да работи бързо, така, шат. Но има и духовна стойност. Човешкото сърце, вътрешността на човешкото естество, душата му започва по някакъв начин да се смирява. Исус постеше 40 дена. И след поста, когато излезе, силата на Бог беше върху неограничена. Ако трябваше да разцепи луната на две, щеш да го направи. Те, между другото, фарисеите дойдоха при него и казаха: дай ни знамение. Само се замислете, той пред тях възкресява мъртви, изцелява слепи, куци, болни, всякакви парализирани се изправят на краката, носят си постелката там в събота и те идват сега. А я молят се, дай ни едно знамение, наистина да повярваме, че ти си Христос. Той им каза: няма да ви се даде знамение. Щом нямат очи да видят тия дела и да разберат, че това е Божия син, който дошъл в плът, как? Какво знамение, какво да ви направя? Луната да е разцепена, вие после да я залепя. Какво искате? Той нямаше да има годи. Нямаше да презре своята святост да угажда на група хора, религиозни, с религиозни очила. Най-хубавото, когато един човек проповядва, като си направи плана и после си го... Но аз ще се придържа малко. Искам да ви прочита само нещо. Когато говорим за Святия Дух, ние не можем да отделим Святия Дух от Бог Отец и от Исус. Ние не можем да ги разкъсаме. Ние не можем да кажем: Святия Дух ми каза това, а пък Исус ми каза друго. И сега се чудя да последвам Святия Дух или Исуса. Не може. Те са абсолютно едно. Те са свързани. Това е единство. Ние не можем да проумеем. Много искам да го проумея това единство. Какво е това? Как са свързани? Каква е тая любов помежду Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух? Че те се движат в едно направление, имат едно и също виждане, имат една и съща воля за нещата. Когато Бог ти говори, всъщност Святия Дух ти говори, но това е гласа на цялото Божество. И ще отидем в Писание. Първият стих на Библията казва така: в началото Бог създаде небесата и земята. Първият стих от Библията ни разкрива ни, че Бог е триединен. Защото тая еврейска дума за Бог там е използвана за Бог Елохим. А това е местоимение в множествено число. С други думи, първият стих казва така: в началото те създадоха небето и земята. Елохим, Елохим са те. Бог Отец, Бог Син, Бог Святия Дух. Начинът на сътворяване е следният. Исус Христос, Библията казва, че чрез Него всичко стана. Нищо не станало без Него. А за Святия Дух се казва, че Той се носеше над водата. Това е много сложно. За да го проумеем, трябва конференции. Но сега целта е друга. Второ. И Бог каза: да направим човека не по моя образ, а по нашия образ. По наше подобие, и нека владеят над морски риби, над въздушни птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко пълзящо същество, което пълзи на земята. Бог сътвори човека по своя образ. Човекът всъщност е венеца на Божието творение. Той е завършъка, края. Бог сътвори всичко за човека и после сътвори човека, като каза: аз искам да живея и да общувам с човек. Искам човек да бъде живо същество, човек да бъде моя син. Всъщност се казва в Евангелието, че Адам е син на Бога. Бог го сътвори по своя образ и подобие. Така че, за да се изяви Бог пред цялото творение, човекът е този, който изявяваше Бога. Когато трима човека дойдоха, това е Битие 18:3, трима човека дойдоха към трима мъже, застанаха пред Авраам и той каза: Господарю мой. Тези трима човека, трима ангела, олицетворяваха единството на Бога и самия Бог, Отец, Син и Святия Дух. Така че, когато говорим за Святия Дух, ние говорим за Бог. Исус е в небесата, Отец е на трона си в небесата.
но Святия Дух, който е изпратен.
Джон Лейк имал едно видение, много мощно видение. Един ангел дойде при него с Библията и отворена книга Деяния и каза: това е, което ще може да отговори на нуждата на всяко човешко сърце. Това е. Изливането на Святия Дух. След като Исус Христос се възнесе, деянията на апостоли ние виждаме изливането на Святия Дух. Само си помислете, ако Петър беше се изправил и без Святия Дух беше казал тая малка проповед от пророка Илия, какво ще да стане? Нищо нямаше да стане. Но когато той се изправи под водителство на Святия Дух, със Святия Дух, когато казаше това пророчество от пророк Йоил, какво се е случило? Святия Дух подейства мощно, така че хората били са, Библията казва, че ужилени в сърцата си са били. От кого? От Петър ли? Не от Петър. От Святия Дух. Те прочитали тия стихови, са ги знаели наизуст. Обаче без Святия Дух очите им бяха затворени. Същото важи и за нас. Когато Святия Дух идва в живота, той не само ни открива истината, но той я прави тя да е жива. Даже някой беше казал, че истината на Словото без Святия Дух не е функционално. Нищо не може да направи, нищо не може да произведе. Ти я знаеш, че е истина, обаче няма никаква сила. Но когато идва Святия Дух и работи, и действа, тогава нещата се променят. Откровение 4.2 се казва така, и сега приключвам след до 5 минути. Откровение 4.2 казва така: на часа се намерях в изступление чрез духа. И ето престол поставен на небето и на престола седеше един. И винаги съм си мислил, че това е един човек седи, Бог. Отец сигурно, Исус през това време някъде там, или отдясно, или някъде. Обаче всъщност какво видя Йоан? Той видя едно единство. И затова той казва: аз видях един. Той видя единство. Тие 24 старци Библията казва, че те хвърлят короните си и се покланят и казват: слава на Тебе, Боже, по Твоята воля всичко е съществувало. И си мислях за тези старци, не си смъкват така короните, така ги подухват така аккуратно до себе си. Боже, хвала на Тебе. Те ги хвърлят. В присъствието на Бога просто се хвърляш и казваш: Господи, всичко от Тебе, за Тебе, чрез Тебе, поради Твоето желанието на Твоята, поради Твоята воля всичко съществува, всичко е. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висока и издигнал престол. Така малка скоба. Цар Озия е един цар, който бил цар на гордост. Цар, който си възъмнил в себе си, че той може да отиде да служи като свещеница. Озия представлява гордост. В момента, когато гордостта умира, очите ти отварят за Господа. И така. И полите му изпълваха храма. Над него стояха серафимите, които от всеки имаше по 6 крила. С две покриваше лицето, с две покриваше лозете, с две летеше и викаха един към друг, казвайки: свят, свят, свят Господ на силите. Славата му пълни цялата земя. Това е реалност. Това е, което е в момента. Славата на Бог пълни цялата земя. Това, че хората не го виждат, означава, че княза на този свят е заслепил очите им. Това казва Библията. Но забележете, те викаха не 4 пъти свят, нито пък 2 пъти свят. Те викаха: свят, свят, свят. Те казваха: свят е Господ Бог. 3 пъти, защото те видяха това единство. Отец, Син и Святия Дух. Те викаха: свят, свят, свят. След това, знаете ли, по времето на съживление в началото на века, Мария Удвар Тетър казва, че силата на Бог така изпълваше земята, изцеление, безбройни чудеса и изцеление. По това време един човек, който нямал ребра от операция, от някаква авария, не е имал част от дроба, докато си е карал колата и слушал по радио, просто Бог го изцели точно там в колата. Той отишъл на лекар, показал се, изписали му свидетелство, че чудотворно изцелен. Такива неща е преживявала земята. А ние през това време изграждахме социалистическата партия там в Русия. Както де. Но искам да кажа, че точно по това време тя организирала едни палатки, палатъчни градове, защото хората са стичали от цяла нация и не е имало място, града ни ги е събирал. И те взимали едно поле и правили палатъчни градове и хората се стичали там, за да преживяват славата на Бог, да присъстват, да слушат Словото. Говорим за хиляди хора. И тогава някакъв мъж се е надигнал и казал следното нещо. И повел фалшиво движение. Той казал, че кръщението на Духа не се приема в името на Отец, Син и Святия Дух, а само в името на Сина, в името на Исус. И това, което се случило, че от този момент хората не са били фокусирани към Бог, а са били фокусирани да установят някаква истина. Всъщност това беше абсолютно демонично. Сатана направи следното нещо. Той просто взе и отвлече вниманието на хората към някакъв абсолютно глупав въпрос. Както Сатана каза на Ева, наистина ли Бог ви каза, че не можете да идете? Наистина ли трябва да бъдете кръщавани в името на Отец, Син и Святия Дух, а само в името на Единия? И стана голяма разправа и всичко се е разтурило. Защо? Защото Сатана подейства, но вижте, Библията много ясно казва, идете и ги кръщавайте в името на Отец, Син и Святия Дух. Така че, когато говорим за Святия Дух в нашия живот, ние говорим за присъствието на целия Бог. Просто умът ни да не се побърпа, когато се молим. И сега аз на кого се моля? На Отец ли, на Сина ли? Кой точно мъчува Святия Дух? Защото не сте ли се задавали такива въпроси, докато се молите? Как? Но като кажеш Господи, знай, че и Отец, и Синът, и Святия Дух е там, за да слушат и да отговарят на твоята молитва. Това е. Бог е близо. Той не е някакъв недостъпен. Някакъв не е... Той е тук, за тебе. Библията казва, че ако той даде Сина си на кръст да умре, няма ли да ви ни подари всичко? И говореше и за Святия Дух, защото ние имаме нужда да ходим и да бъдем със Святия Дух. Сега, аз приключвам. Исках да говоря за... 5 страници съм се извадил. Между другото, да ви кажа, че пастор написа един страхотен учебник. Такава дълбочина и на такъв обясним, достъпен език, че абсолютно всеки, който рече да проповядва, може да го вземе, да изучава дадена тема и да я, нали, според водителство на Бога, да я споделя тая тема без никакъв проблем. Просто аз съм много благословен и всъщност аз не трябваше да откривам Америка, аз не трябваше да откривам топлата вода, всичко е написано. Павел каза на Тимодей, предай това, което си научил от мене на верни човеци, които ще могат и други да получават. С други думи, няма нужда да откриваш топлата вода отново. Това, което съм ти предал като послание, като благодат, просто вземи го и предавай на другите, според както Господ ти дава да го правиш. Така че, четете учебника, но аз искам да говоря за това, че Святия Дух дошъл да предаде себе си в нас. Моралните атрибути, това е смирен дух. Дух на истина, дух на любов, дух на святост и праведност, освещение, без което никой няма да вижда Бога. Знаете ли, че освещението е подарък? Без освещението, без святост в нашия живот, без праведност, ние няма как да живеем с Бога. Бог ще осъди греха. И ние ще трябва да растем в святост и в освещение. Той е дух на слава. Дух на сила и мощ. За да изгониш един дявол, ще трябва духовна сила. За да изцелиш някого и да се молиш с молитва на изцеление, трябва ти духовна сила. Той е учител на Божиите пътища. Той ни учи и обучава. Има стихове в Библията. Той ни помазва с глад за Бога. Защото се казва така, духът и невяста казват, дойди. Ние сме в тандем с Него. Този вик произлиза от нас. Значи църквата и Святия Дух викат към Исус, ела, толкова те искам, толкова съм жаден за тебе. Той е дух на смелост. Ако ти си призван да служиш, ти ще се сблъскаш с съпротивата. Исус направи един бич и влезе в едно много топло място. И каза, моят дом ще се нарече молитвен дом, а вие сте го направили въртеп на разбойниците. Но него му трябваше смелост, за да се справи с местните мутри. Да си го кажем. Така че Святия Дух е дух на смелост. Той е дух на откровение. Той е всезнаещ. Той е дух на страх от Господа. Защо е дошил функцията? То ние не знаем. Ние за Бог можем да говорим много. Дошил е, сега с един стих ще ви кажа. Исус каза така, пребъдващия в мене Отец върша своите дела. Исус беше зрял син. И Святия Дух иска да ни доведе на това място, където и ние можем да кажем, пребъдващия в мене Отец върша своите дела. Това е целта на Святия Дух. Той е дошил, за да ни направи зрели синове. Не просто да преживяваме полъх на вятър, тръпки или нещо друго. Той е дошил да ни направи зрели, за да можем да изпълним цялата Божията воля. Добре. Последният стих, с който искам да завършва. И така, Исаия 11:1. И ще израсне пръчка из Исеевия пън и отрасъл из корените му и ще носи плод. Тук се говори за Исус. И Духът Господен ще почива на него. Дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и страх от Господа. Той ще се наслаждава в страха от Господа. И така нататък. Това е Святия Дух. Това е нашето наследство. Така че ние можем да ходим в голяма мъдрост, в дух на знание и страх от Господа. Добре. Господ да ви благослови идващата седмица. Нека Господ да ви говори, да свидетелства на сърцето ви, да ви води и да разпалва себе си във вас. Имайте успешна, благословена седмица. Амин.